Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šį prieš tokį kalėdinį, prieš šventinį laikotarpį, penktadienį kalbamės su mūsų viešne, ponia Dalia Montvilienė, Lietuvos seniorė, ką tik sužinau, kad ji verčia knygas iš rusų kalbos ir keliauja. Sveiki, Dalia.
Labą dieną.
Prieš pat laidą dar kalbėjome apie tai, kad aiškinsimės, kodėl žmonės keliauja, iš kur tas noras keliauti atsiranda ir kodėlgi nenustoja. Tai ar jums visada pavykdavo visą gyvenimą išsiruošti į keliones taip dažnai, kaip jūs keliaujate dabar? Tai yra net du kartus per metus.
Čia aš norėčiau pradėti iš tolo, jeigu leisite. Kadangi laida vadinasi Lagamino istorijos, tai aš atžinau tokią gražią rytietišką alegoriją apie lagaminą. Yra taip, selelė keliauja į žemę per visatos erdves. Eina su lagaminėliu, lagaminėlis pilnas visokių talentų ir idėjų, ką jinai nuveiks pakliuvusi į materialų pasaulį į žemę. Eina, musikoja lagaminėliu, patenkinta laiminga, ėmė ir gimė. Nukeliauja ten, kur jai reikia. Žiūri, kur lagamino raktelis. Pamestas, bekeliaujant pamestas. Ką daryti, reikia viską atrasti iš naujo. Ir idėjas, ir kelionės, ir potraukius, bet jinai pateko į kažkurią šeimą. Pirmas dalykas, kas sielai ateina į galvą tokiu atveju, bent jau mano alegorijai. Pasižiūrėkime, o ką iš šeimos aš galiu gauti iš karto, kas neužrakinta su lagaminėlio rakteliu ir nepamesta. Tai vienas iš tokių dalykų, kas gavau iš savo šeimos, iš savo giminės, buvo polinkis keliauti. Ir tada, jeigu jūs domintų toks dalykas, kaip kelionių potraukio perimamumas iš kartos į kartą, tai aš pradėčiau nuo praeito šimtmečio, pačio pirmo dešimtmečio. Šatrijos ragana dirbo Pavandenio dvare, kuriame buvo mano mamos mama, kaip dar vaikas. Jinai tik mokytojavo Šatrijos raganą. Ir ne tas vienas vaikas, ne tik tai mano močiutė tikroji, bet ir jos seserys. Ir štai su jos seserė mano mylimiausia iš močiučių, iš gretimų močiučių, Gabrielė Sakelytė, Šatrijos ragana išvyksta į Šveicariją. Abi dvi ten mokosi. Jinai Šatrijos ragana mokosi filosofijos, o mano Gabrielė, mano antros eilės mačiutė, mokosi medicinos ir tai yra viena iš pirmųjų Lietuvoj moterų, kurios užsienyje mokosi medicinos. Visą likusį laiką nuo mokslų jinai keliauja po Šveicariją.
Ir iš tikrųjų tada, kai iškeliauti kažkur buvo sunku, kaip jūs galvojate, kas vilioja į tos tuolius? Toliai yra skirtingi dabar ir anksčiau, bet vis tiek, kas traukia keliauti?
Tai dar pasakysiu, kas traukia, turbūt tas džiaugsmas patirti, pažinti, suprasti, suvokti. Nes paskui, žiūrėkite, kitas dešimtmetis nuo praeito amžiaus 20-ųjų iki 30-ųjų metų. Mano tėvelis, baigęs Marijampolės gimnaziją ir išėjęs savanoriauti, jisai gauna valstybinę stipendiją kaip savanoris, jis išvyksta į Prancūziją, sugeba iš karto mokytis dviejose universitetuose, baigia teisę ir ekonomiką, visą likusį laiką, tarp tų metų, kol jis ten yra, ką jis daro, keliauja. Keliauja po Prancūziją, po Šveicariją.
Ir tas jums persidavė?
Ir kada, tas man persidavė. Mano mama, tam pačiam laikotarpį viena iš pirmųjų irgi moterų, kurios nori gauti užsienį mokslus, irgi baigusi gimnaziją, jinai išvažiavo į Belgiją, baigė tokią namų ruošos, sūkininkystės, daržininkystės, sodininkystės mokyklą. Tai toks buvo tas dešimtmetis nuo 20 iki 30-ųjų. Paskui dar sekantis dešimtmetis, tai aš gimiau, paskui aš užaugau ir mano noras buvo visą laiką buvo keliauti.
Nuo pat mažumės.
Nuo pat mažumės. Atsimenu, man dar buvo 7 metai, dar mano tėvelis nebuvo nei suimtas, nei ištremtas, nei žuvęs lageriuose. Žinoma, tą sovietmetis padarė, visą taip buvo. Ir aš atsimenu, kaip aš norėjau keliauti po Lietuvą ir mes keliaudavom po Lietuvą. 36 metais mano tėvelis Pranas Barkauskas kartu su Aleksandru Vabalu išleido labai gerą Lietuvos vadovą turizmą po Lietuvą. Jie redagavo tą knygą ir aš girdėjau iš šių laikų turistų, kad jie vertina kaip po labai gerai patikto žinios apie keliones po Lietuvą.
Ir kada, ar jūs prisimenate, kada buvo jūsų pirma kelionė? Jeigu nuo 7 metų jau taip aiškiai norėjote keliauti.
Taip ir buvo.
Taip ir buvo.
Bet tai po Lietuvą dar.
Taip,
dar
po
tada
Lietuvą,
po Lietuvą. Taip, po Lietuvą visą laiką iki pat 40-ųjų, tol, kol tėvelė atėjo naktį suėmė ir ištrėmė, bet čia jau kita istorija, čia ne kelionė istorija. Čia liūna kelionė į lagerį ir žuvimas ten tai.
Taip, iš tikrųjų, ne pati smagiausia, bet dėja istorija. Ir kitas dalykas, kada jūs tada į užsienį iškeliavote pirmąjį kartą?
Paskui daug keliavau po Sovietų Sąjungą.
Taip, tas buvo leidžiama.
Taip, tas buvo leidžiama. Per Kaukazo kalnus su kuprine, nu nesulagaminu dar su kuprine, kaip vadinamieji laukiniai turistai, kurie neša viską, ir kibirus, ir mėgmaišius, ir palapines, ir maistą, viską neša ant kupros. Taip aš perkeliau kokius 4-5 kartus per Kaukazo kalnus, kiekvieną kartą pasirinkdama kitą maršrutą.
Ar jie skiriasi?
Skiriasi kiekvienas maršrutas. Ir kai tik mano abu vaikai tiek paaugėjo, kad viena buvo 16, kitam 17, kai jos jau priimė ten keliauti, aš jos įsivežėjau Kaukazo kalnus.
Kartu.
Ir labai sunku maršrutą, tai buvo turbūt pats sunkiausias.
Aha, tikrai.
Nes perėjimas buvo megalo sunkus, reikėjo šokinėti nuo akmens, ant akmens reikėjo peršokti per tarpeklį ir taip toliau.
Pone Dalia, dar labai įdomus aspektas. Štai jūsų šeima kartos keliauja, jūs taip pat. Tai kodėlgi iškeliavus reikia grįžti?
Lietuva geriausia. Lietuva yra gimtinė. Yra tokia trauka, jeigu aš čia gimiau, man čia yra geriausia. Keliauti mėgstu be galo. Nes pasaulis yra toks įvairus, jis toks įvairias spalvis, ir toks kiekvieno iš šalyje kitoks, ir kartu tarp priklauso su kokiu užmaju tu keliauji, ko tu nori. Galima, pavyzdžiui, Indiją važiuoti su keliavusi Šiaurės Indija plus Nepalas buvo tokia kelionė, tai galima matyti ten tik tai begalinį skurtą, bet galima matyti šviesą žmonių akise. Tuo aš važiavau į kiekvieną šalį, kur važiuoju, aš ieškau tos šviesos žmonių akise, šviesos šalies atmosferoj, šviesos šalies kultūroj. Tada yra mano galva būtent verta važiuoti. Ne į parduotuves, nu žinoma, vieną kitą dalyką reikia prisivežti, ypač kažką, kas primintų tautą kraštą, kažkokį meno dirbinį. Taip, bet svarbiausia tai pažinti žmonių dvasę, pažinti. Kai nukeliau į kitą šalį, tai tu matai, gauni ne vieno žmogaus patirtį, bet gauni visos šalies patirtį iš karto.
Iš karto. Bet ar tikrai vienas dalykas, kur ir aš pati keliaudama patiriu, tai kad ne visada lengva prieiti prie skirtingų kultūrų žmonių. Bet per juos, ko gero, greičiausiai gali patirti ir suprasti tą vietinę kultūrą. Kaip jūs susipažįstate su vietiniais, arba juos pamatote, arba galbūt lankote kažkokius paminklus ir per juos pažįstate kultūrą ir šalį?
Žinot, žmonės su žmonėm bendrauti aš labai mėgstu ir man yra be galo lengva. Aš taip lengvai prieinu prie žmonių. Belieko ko, kadangi iš prigimties esu optimistė, tai šypsena nuo ausies iki ausies. Ir kai žmogus iš karto atkreipia dėmesį ir nusišypso tau, viskas, jo kalba yra. Tu gali kalbėti lietuviškai, tau kalba, kokią nori savo kalbą, pavyzdžiui, Persija, Irane, bet tas pats senovės Persija. Kalba tau savo kalbą žmogus, tu puikiausiai susikalbi, nes kalba yra antrinis dalykas, o esmė, jeigu nori kalbėti iš širdies į širdį, tai tiesiog yra tiesiog kitas lygmuo ir žmonės susišneka. Gestų kalba, šypsenų kalba yra suprantama kiekvienoje šalyje. Ir aš labai greit momentaliai susidraugauju su žmonė.
Džiugu girdėti. Bet tikrai, mes irgi, va, kai jūs atėjote, žiūriu, šypsena nuo ausies iki ausies ir iš karto užsimezgė kalba, ar ne?
Taip ir yra.
O ar ta šviesa žmonių akise jūs visose šalyse, kuriuose buvote, randate?
Taip, aš jos ieškau ir ją randu, bet ir tas ieškojimas yra, pasakyčiau, labai paprastas. Nes tiesiog esi taip nusiteikęs ją matyti. Va, buvau Etiopijoje, Tai buvo šių metų sausio mėno, šių metų pradžia. Ten buvo toks sausio mėnesį, yra nuostabus festivalis su didžiuliam eisenam, su maldininkais, vienasi Timket festivalis. Yra toks Kondero miestas ir ten atitinkami yra sodai, kuriuose yra švento vandens telkiniai. Ir ten žmonės traukia tūkstantinės maldininkų minios, paskui, kai jau atkalbamos gražios maldos, yra sušokama į tą vandenį ir visi laimingi, nes jie atsinaujina vanduo, jos nuplauna, padaro visą kaip naujai gimusius. Tai va, tai ten tos, tie žmonės, tie tūkstančiai maldininkų, visų akise tokia šviesa, kad paskui, kai jie atgal grįžta, aš įdėjau į savo Facebooką nemažai nuotraukų, pagalvojau, gal mano Facebooko draugai norės ten keliauti vėl ir vėl, nes kaip žinau, ten kiekvienais metais stengiamasi per tą festivalį keliauti. Na, aš keliauju su turistinėm agentūrom, bet manau, kad nemažai agentūrų ten keliauja. Nemažai žmonių išsiunčiamų ten. Būtent per agentūras, nu, išsiunčiamų, suprantu.
Ir dar, jeigu kalbant apie dabartines tokias artimiausias keliones, jūs du kartus per metus susiruošiate iškeliauti jau kiek laiko? Kiek metų tai pavyksta?
Aš bandžiau suskaičiuoti, kiek aš jau iškeliavau. Tai lagamino istorija, kur man labai visknėtė jums papasakot lagamino istoriją.
Laukiam.
Taip, lagamino istorija paprastutė tokia, susijusi su tikrai konkrečiu materialiu lagaminu, buvo mano kelionė į Pietų Koreją prieš metus. Jo man išvažiuojant buvo toks ženklas, tokia mano mėgstama statulėlė, pergriuvo, nuvirto ir galvojo, čia ženklas, o gal man nevažiuoti, nes jį visai neturėjo nei pergriūti, nei nukristi, nei nieko. Bet, kaip čia jums pasakys, iš visatos tarsi gavau atsakymą, kad tau tai nieko neatsitiks, o kažkas materialus daiktas, kažkoks nukentės. Per tą kelionę nulūžo mano lagamino rankina ir aš išleidau į pensiją ir atidaviau visai išmečiau tą lagaminą, nes jis paskui suskaičiavau 30 kelionių atitarnavo.
Tikrai daug.
30 kelionių. Ir tada, žinoma, mano artimieji, artimiausia dovana su mano 85-mečiu buvo naujas lagaminas. Ir vėl keliauja.
Dar tikėkimės ir linkime jums dar tiek pat ir dar daugiau kelionių su tuo lagaminu. Ir ką jūs pamatėte Pietų Korėjoje, jau kad užsiminėte, kur jūs ten keliavote, ar Seule buvote, ar ir į tolimesnius miestus važiavote?
Didmiesčiai man mažiausiai patinka. Aš mėgstu gamtą ir žmonės. Man patinka, kai būna vienuolynose, užsukamai vienuolynus. Nes ten yra kažkokia tokia švari dvasia, žmonės yra nesumaterialėję. Šiaip Pietų Korėja man iš esmės pradžioje patiko mažiau negu kitos šalis, galbūt todėl, kad aš vis rinkausi tokias šalis, kuriuose dar būtų daug to žmonių santykio su gamta, su aukštesnėm jėgom, o ne būtų vien tik su materialėjusios, ta prasme, nu, tokia būtų ginai būtinė filosofija, ne.
Taip.
Tai o ten buvo vienas vienuolynas kalnuose ir mums buvo paskirta vienas vienuolis vedžiojo mus po tą vienuolyną, tai tas vienuolis buvo tiesiog šviesų šviesa įsikūnijusi. Tai o tokius žmonės sutikti, su jais pasikalbėti, aš ir nusifotografavau kartu su jais. Tai yra nepaprastai puiku. O šiaip dar apie savo šeimą norėčiau pridurti. Tai. Kai mano vaikai buvo nedideli, kadangi, sakiau, mūsų šeimoje yra tas iš kartų į kartas einantis potraukis keliauti, aš su savo vaikais iškeliavau su valtimi ir paskui su baidarim visą Molėtų ežeryną. 3 savaitės, su sustojimai žinoma. Tada, kai mano vaikai dar buvo visai nedidukai. Ir štai mano sūnus buvo paskirtas valties kapitono, būdamas 10 metų. Jis labai pažiūrėjo rimtai į savo pareigas. O štai va šiuo metu, būtent šiuo metu, jisai yra vienas iš 12 Amber Seul įguloj ir plaukia patį pavojingiausią ruožą.
Ar galima sakyti, kad jeigu jau kreipiant kalbą į tai, kad per keliones galima pažinti ir save, atrasti save?
Taip.
Ir kitus taip pat.
Taip, be jokios abejonės.
Štai iš tikrųjų ir padiktavo galbūt tos baidarės profesiją žmogui, ar ne?
Tai, kad jis pasijuto, kad jis gali būti lyderis, kad jis gali būti atsakingas už žmonių likimą, jis ten Ambersail šito įgulo, jis nėra kapitonas. Bet kapitonas jį pasikvietė, nors jis nėra specialistas, kaip čia pasakius, nėra prisiekęs jachtų gerbėjas. Bet vieną kartą jau yra buvęs su to kapitonu, lengvesniam reise. Ir kapitonas jam pasakė, kai jis paklausė, kodėl jį kviečia, sakė, aš tam pasitikiu, aš žinau, koks tavo charakteris.
Ir nuo mažumės galima tokius
dalykus pamatyti. Tai va, matot, jis užaugo su tuo potraukiu keliauti ir kaip keliauti. Kol mes keliaudom po Molėtų ežeryną, tai nė šakelės nenulaužti gamtoje. Viską palikt tvarkingai, kai paliekam kokią stovyklavietę.
Ir Dalia, dar labai irgi toks įdomus klausimas, čia taip pasakiau apie savo klausimą būsimą, bet iš tikrųjų, ne vieną šeimą čia kalbinau šitoje laidoje, kurie keliauja su savo mažamečiais vaikais, kurie vežasi į keliones ir nenutraukia savo kelionių pasigimdę vaikų. Tačiau iš aplinkinių gauna tokių pamokomųjų žodžių, kad ne va tai negalima vežtis vaikų, nu kam jūs čia apsisunkinate save ir panašiai. Ką jūs patartumėte atsakyti tokiems žmonėms ir ar keliauti su vaikais vis tik ar ne?
Priklauso nuo žmonių, priklauso nuo tėvų. Seniai į kelionėje į Egiptą vienas mano bendrakeleivis, tai buvo kokiais jau prieš 14 metų, bet šitame šimtmetį. Jisai vežėsi dukrelę dar tiesiog kuprinėje ant pečių, dar nebuvo metų. Dukrelė ten mito tik bananais ir puikiausiai ištvėrė visą 2 savaičių kelionę. Priklauso nuo tėvų.
Taigi tėvai patys turi pajausti.
Patys turi pajausti, ar jie gali. Ir be to, jeigu žmogus bus pilnas baimės, kad tavo vaikelis gali susirgti, kad tu gali susirgti, tada jis ir susirgs.
Taip ir bus. Taip.
Mintimis labai daug ką galim prišaukti. Aš pavyzdžiui, kiekvieną kelionę keliauju be jokios baimės.
Ir viskas puikiai
sekasi. Viskas puikiai sekasi.
Gal kelis patarimus galėtumėte duoti mūsų keliautojams, jauniems keliautojams?
Aš gal dar turimėt nors kiek laiko?
Galim.
Tada dar pasakyčiau, kelionė, tai buvo 2010 metais į Peru. Irgi buvo Islandijos ugnikalnis.
Taip.
Kelionė susijusi su lagamino istorija. Nes mes nukeliavom į Varšuvą, iš Varšuvos reikėjo skristi į Limą, į Peru. Ir kai jau paleidom savo autobusiuką į Varšuvoj, sužinojom, kad išsiveržė.
Taip.
Ir kad sustojo visi lėktuvai, visi traukiniai, visi autobusai užsipildė, kur dingti. Nėra kur dingti, taip. Ir tada iš mūsų tarpo atsirado 3 lyderiai iš 20 žmonių, kurie susigaudė, ką daryti, pasamdė privato autobusą ir mes 3 dienas keliavome per visą Europą į Madridą, nes tik iš Madrido skrito. Iš Madrido skrido. 3 dienas keliavom. Tai įsivaizduojat, kaip mes keliavom? Malonumas visam gyvenimui liko. Šitoks nuotykis, šitiek dainavimo, tiek susibendravimo, dabar susitinkame kasmet ir apsikabiname žiogsmą. O, tokia kelionė.
Taigi nėra to, kas neišėjtų į gerą. Ne?
Visada nėra jokio blogo, kuris neišėjtų į gerą. Taip, sako lietuvių patarlė.
Šaunu girdėti.
Tai va, o tokių kelionių turiu daugybę, tik tai, kad nesutilpsim net į tą laiką papasakoti.
Tai gal dar ir papasakotisit, kurį kartą ir daugiau. Taip. Apie kitas temas. Jau galima ir jūs ir Balyje buvote, kur irgi neseniai
išsiveržė. Taip, Balyje paskutinė kelionė.
Išsiveržė ir neseniai iš...
Ten mūsų paskutinis lėktuvas dar išskrido prieš. Bet ačiū Dievui, ten tragedijos neįvyko, kaip žinote.
Pakankamai greitai viskas susitvarkė.
Gerai sureagavo.
Taip.
Laiku sustabdė ir ten neįvyko.
Ir dar vis tiek, Dalia, noriu iš jūsų patarimo kokio nors. Vieno kito.
Patarimo?
Taip.
Su atvira širdim, su šypsena. Pažinti tai, kas yra toje šalyje, jos kultūra, jos mena, jos šventiklas, jos ryšys su gamta. Kaip Balyje, pavyzdžiui, Balyje nepaprastai puikus ryšys su aukštesnėm jėgom, taip kaip jie baliečiai tą įsivaizduoja, ir su gamta jiems yra absoliučiai viskas gyva. Jie gali kalbėti su medžiu, su akmeniu, su viskuo. Tai va, pajusti šitą kitoje šalyje ir pajusti, kuo gyvi jo žmonės, tik už žmonės, kurie keliauja, išsiveža tą norą. ir tegu jie ją išpildo. Tegu tas įsipildo noras, tai bus gražiausia. Ir negailėti toms gražioms vietoms, kurios ten yra, negailėti laiko ir pinigų ir būti su atvira širdim.
Ačiū keliautojai, knygų vertėjai, redaktoriai, Daliai Montvilienei, kad pas mus atvyko čia ir papasakojo, kaip reikia keliauti, kodėl žmonės keliauja. Iš tikrųjų, pakankamai daug apkalbėjom per šitą trumpą laiką. Ačiū Jums, Dalia. O, mėly klausytojai, Jums primenu, kad mūsų laidos įrašus rasite žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Šitas kalėdų laikotarpis iš tikrųjų ir yra skirtas norams, plačioms šypsenoms, tad kaip ir Dalia sakė, šypsokite, eikite į žmonės atvirą širdim ir viskas bus gerai. Iki.